Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda odobrila používanie vakcíny Sputnik V na Slovensku. Poslanci chceli do Národnej rady predvolať obvineného bývalého riaditeľa SIS Vladimíra P. Prokurátor ich požiadavke nevyhovel. Pri vyvrcholení roka Laudato Si spustili vo Vatikáne platformu iniciatív s programom na 7 rokov. V Sýrii sa hlasuje v prezidentských voľbách, opozícia ich považuje za frašku. Vitajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes mimoriadne rokujú v utajovanom režime o stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby. Schôdzu inicioval opozičný Smer SD. Strana chcela, aby na nej premiér vysvetlil tajné stretnutie predstaviteľov štátu v SIS a tému rokovaní. Šéf strany Robert Fico hovorí o rozklade právneho a demokratického štátu i o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých káuz. Namieta, že na stretnutí sa mali politickí predstavitelia rozprávať o živých prípadoch.
Čo sa to Boha deje, že zrazu je potrebné dať dohromady takéto stretnutie a báť sa, čo z tohto všetkého môže vybuchnúť. Táto partia sedela v miestnosti na jadrovom reaktore, ktorý ide vybuchnúť. Je to hrubé ovplyvňovanie udavačov. Je to hrubá manipulácia s informáciami v rámci trestného konania, trestného stíhania ľudí. A my sme opakovane tvrdili, že tým ľuďom sa škodí z politických dôvodov, že sú to politické procesy a že tí ľudia sú politickí väzni. Inak by toto stretnutie nebolo.
Aj mimoparlamentná strana Hlas SD tvrdí, že premiér sa snaží ututlať informácie z tohto stretnutia. Líder Hlasu Peter Pellegrini sa pýta, ako účastníci stretnutia naložili so získanými informáciami a aké opatrenia prijali. Tvrdí tiež, že videl prepisy SMS správ medzi konkrétnymi ľuďmi o ovplyvňovaní v kauzách.
Vrcholom drzosti predsedu vlády boli jeho vyjadrenia, keď namiesto toho, aby ľuďom vysvetlil, čo sa v krajine deje, označil aj našu politickú stranu, že sme politickým krídlom nejakého organizovaného zločinu. Len je to veľmi smiešne a zarážajúce, že nám to odkazuje človek, ktorý sa veľmi bojí, aby niektorý z kajúcnikov naozaj nepovedal všetko, čo vie. O aktivitách terajšieho pána premiéra, keď ešte zastupoval firmu, ktorá obchodovala s alkoholom. Je to mrzuté, že to hovorí človek, ktorý bol súčasťou obchodu, to jest umiestnenia kajúcnika pravdepodobne do Slovenskej informačnej služby, dokonca s prísľubom finančnej odmeny pre Slovenskú informačnú službu.
Opozícia požadovala, aby tieto námietky v pléne vysvetlil premiér Eduard Heger. Ten medzi poslancov aj prišiel. Podľa neho dôvodom na zvolanie mimoriadnej schôdze je strach Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí udržiavali systém korupcie.
Je to strach ľudí, ktorí rozvinuli a udržiavali pri živote systém nezaslúžených privilégií, korupcie a beztrestnosti pre tzv. Našich ľudí. To boli ich ľudia, za ktorých dnes kopú, zvolávajú tu tlačovky, ale sú poháňaní strachom. Pretože teraz majú za to niesť zodpovednosť.
Poslanci ale mimoriadnu schôdzu do obeda prerušili. Plénum totiž odsúhlasilo návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj ex-šéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý je aktuálne vo väzbe. Počas prerušenia schôdze o tom informoval poslanec Ondrej Dostal z SAS. Prítomnosť bývalého šéfa SIS na rokovaní podľa neho žiadali poslanci Tomáš Taraba a Robert Fico.
Si žiadne odôvodnenie nepamätám, iba teraz by to mohol mať tam Pčolinský nejaké ďalšie zaujímavé informácie v tej téme. Žiadne vysvetlenie zatiaľ nebolo, zatiaľ sme žiadne informácie nedostali, zatiaľ boli iba úvodné slova predkladateľa a spravodajcu a niekoľko prestávok. Čakali sme na najprv na riaditeľa SIS a teraz ideme čakať. Zatiaľ nebola vlastne ešte rozpráva otvorená.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry však žiadosti Národnej rady o predvedenie obvineného Vladimíra P. nevyhovel a nevydal súhlas na jeho predvedenie. Potvrdil to hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Mimoriadna schôdza tak pokračuje v neverejnom režime. Trvať bude do prerokovania, čiže v prípade potreby aj po 19. hodine. Hnutie Sme rodina a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa dohodli na podobe návrhu legislatívy upravujúcej lehotu kolúznej väzby. Vláda odsúhlasila skrátenie základnej dĺžky jej trvania. Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, väzba by mohla trvať 5 mesiacov. Zároveň v tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predloženie. Ide podľa neho kompromisný návrh. Líder Sme rodina Boris Kolár hovorí, že spor týkajúci sa kolúznej väzby sa tak podarilo zažehnať.
Vítam. Je jednu vec, ktorú mi slúbila pani ministerka, že na jeseň pripraví nový zákon, kde je ochotná ešte ustúpiť aj z tých 5 mesiacov, keď zmení celý proces a celú prípravu tohto konania. Takže mám prísľub, že tie mesiace pôjdu ešte dole a že rovnako sa pozrie aj na ostatné väzby Ačko, Bčko, Cčko.
Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sa dohodli, že právna úprava sa vsúva do aktuálneho trestného poriadku. Je presvedčená, že účel trestného konania nebude ohrozený. Legislatíva podľa nej hovorí o tom, že v rámci kolúznej väzby sú vytvorené dva režimy.
Jeden režim tzv. Domnienky, druhý režim, keď už to kolúzne správanie tu je. Pri domnienke platí obmedzený časový režim 5 mesiacov. V prípade, že sa jedná o vymedzené trestné činy alebo súvislosti s trestnými činmi zločin skupina, terorizmus, organizovaná skupina pre vymedzené trestné činy, tak v takom prípade vlastne ani tento skrátený režim tej domnienky neplatí. Naozaj, keď som sa rozprávala ja o právnej úprave, neriešila som absolútne príbeh pána Pčolinského a nejak nespochybňujem ani toto trestné konanie.
Schválený vládny návrh nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po uplynutí stanovenej lehoty. V prípade, že obvinený požiada o prepustenie na slobodu a prokurátor tejto požiadavke nevyhovel, podľa návrhu ju bude musieť predložiť sudcovi pre prípravné konanie najneskôr do 5 pracovných dní. Navrhovaná účinnosť právnej úpravy je od 1. augusta. Ministerstvo zdravotníctva má do 7. júna umožniť očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Šéfovi rezortu Vladimirovi Lengvarskému to uložila vláda. Z výsledkov laboratórnych testov, ktoré sa ukončili 16. apríla, vyplýva, že vo všetkých ukončených parametroch kontrolovaná vakcína vyhovela špecifikáciám dokumentácie výrobcu. Minister hospodárstva predseda SAS Richard Sulík avizoval, že ministri za SAS hlasovali za použitie vakcíny Sputnik.
Poprvé sme navrhli doplnenie, že umožníme očkovať týmito 200 000 kusmi vakcín, ktoré sú týmito 200 000 dávkami, ktoré už sú dovezené. Je to aj preto, že toto chceme spratať zo sveta. Je to nevyriešený problém, problémy treba riešiť a toto vidíme ako solidný, poctivý prístup.
Podpredsednička vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová uviedla, že pri hlasovaní sa zdržala. Minister financií Igor Matovič, ktorý v pozícii premiéra doviezol na Slovensku prvú várku ruských vakcín a kontrahoval objem 2 miliónov dávok, nemá presnú predstavu, koľko ľudí na Slovensku sa nechá zaočkovať Sputnikom.
Zmluva tak samozrejme postavená je, ale myslím si, že ruská strana určite nebude tlačiť na to, aby sme platili za niečo, čo nebude dodané.
Ľudí, ktorí sa nechajú touto vakcínou zaočkovať, budú podľa ministra Vladimíra Lengvarského kontrolovať. Minister k tomu ešte vydá usmernenie pre praktických lekárov. Zatiaľ nie je jasné, kde sa bude Sputnikom V očkovať. Podľa ministra by však malo byť očkovanie touto vakcínou dostupné po celom Slovensku. Minister predpokladá prípadné nežiaduce účinky po očkovaní Sputnikom V rovnaké ako u AstraZeneca, pretože ide o rovnaký typ vakcíny. Zodpovednosť za nežiaduce účinky aj po očkovaní ruskou vakcínou preberá štát. Ľudia budú zároveň, rovnako ako pri každom očkovaní, podpisovať informovaný súhlas.
Krátko z domova.
Vláda schválila cestovateľský semafor. Rezort diplomacie už skôr avizoval, že krajiny sú v ňom rozdelené z hľadiska rizikovosti na zelené, medzi ktoré patria krajiny Európskej únie, a štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou, červené, teda krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, a čierne, do ktorých sa neodporúča cestovať. Semafor sa má aktualizovať raz za 2 týždne, v individuálnych prípadoch aj skôr. Účinný bude od pondelka. Od budúceho pondelka nebude podľa COVID-automatu ani jeden okres v čiernej či bordovej fáze. Červené budú 3 okresy, v ružovej fáze ich bude 11, v oranžovej fáze bude 41 okresov a v žltej fáze 24. Vláda na svojom rokovaní schválila v rámci COVID-automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 190 nových prípadov nákazy. Vykonali viac ako 6 000 PCR testov. 207 ľudí malo pozitívny antigénový test. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa zvýšil o 11. Počet hospitalizovaných klesol o 53 pacientov. V nemocniciach je v súvislosti s koronavírusom 570 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo reformu zdravotníctva. Začať sa má optimalizáciou siete nemocníc. Ako povedal šéf rezortu Vladimír Lengvarský, zahŕňa reformu primárnej ambulantnej starostlivosti, reformu dlhodobej, následnej a paliatívnej starostlivosti a reformu akútnej zdravotnej starostlivosti. Viazaná je na plán obnovy. Dozorový prokurátor v kauze prevodu baru Fatima rozhodol o prepustení bývalej štátnej tajomničky Moniky J. z väzby. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Monika J. bola vo väzbe od marca minulého roka, keď ju zadržali v rámci akcie Búrka. Zákaz 50 dní pred voľbami zverejňovať prieskumy verejnej mienky je protiústavný. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodlo plénum Ústavného súdu. Rozšírenie moratória zo 14 na 50 dní schválili poslanci Smeru SNS a SNS v roku 2019. Poslanec Jan Herák si pozastavil členstvo v klube Oľano potom, ako ho obvinili zo zneužívania detí a nedbanlivosti pri starostlivosti o ne. Poslaneckého mandátu sa zatiaľ nevzdal. Členstvo si pozastavil, kým sa prípadne vyšetrí. Obvinenie odmieta. Novou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu sa odnes stane Jana Štilichová, ktorá sa súčasnej koalície vo fonde viedla právny odbor. Nahradí Gabrielu Bartošovú. Tu obvinila polícia a súd ju poslal do väzby, na čo ohlásil demisiu aj minister pôdohospodárstva Jan Mičovský.
Z cirkvi.
Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi. To je motto ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý sa začal 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Spoločnosť Ježišova si ním pripomenie 500. výročie obrátenia svätého Ignáca z Loyoli, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskom Pamplone. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ignácovi sa počas mesiacov liečenia v rodnej Liole dostal do rúk Život Krista od Rudolfa Saského a životopisy svätých. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene. Svätý Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe jemu, večnému kráľovi, prežiť zvyšok svojho života. Pri príležitosti začiatku ignaciánskeho jubilejného roka sa uskutočnil koncert pre dve lutny v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Čítaním z autobiografie svätého Ignáca koncert sprevádzali páter Jozef Šofranko, provinciálny predstavený spoločnosti Ježišovej, a sestra Agnes Jenčíková, provinciálna predstavená sestier Kongregácio Jezu.
Do svojich 26 rokov bol Ignác človekom oddaným svetským márnostiam. Radosť si robil predovšetkým cvičením zo zbraňou, s veľkou a márnivou túžbou získať si česť.
Ignáca v kľúčovom momente jeho kariéry a života zasiahla guľa z kanóna. Bol to iba logický dôsledok jeho márnivej až bláznivej túžby získať si česť? Alebo to bol zaslúžený spravodlivý trest? Pre Ignáca to bol moment starostlivosti zhora, v ktorom dovidel Božie pozvanie k obráteniu, k životu v plnosti.
Ignaciánsky jubilejný rok zároveň pripomenie 400. výročie kanonizácie svätého Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xaverským, Teréziou Avilskou a Filipom Nérim a Izidorom z Madridu, pápežom Gregorom 15. 12. marca 1622. Jubilejný rok otvoril generálny predstavený spoločnosti Ježišovej páter Arturo Soza svätou omšou z Pamplóny.
Rímskokatolícky kostol svätého Jozefa Robotníka vo farnosti Krivá v okrese Dolný Kubín prechádza aktuálne rekonštrukciou vonkajšej fasády. Obnovená už je aj miestna fara či kaplnka. Podľa farára Rudolfa Šustera je však v súčasnosti asi najviac potrebné obnoviť účasť veriacich na svätých omšiach. Informácie z Oravy má Lucia Pálešová.
Kostol svätého Jozefa Robotníka v Krivej bol postavený v roku 1925. Jeho základný kameň posvetil 10. mája 1925 biskup Jan Vojtašák. Predstavil nám ho duchovný otec farnosti Krivá Rudolf Šuster.
Kostol je v neorománskom štýle a je ešte v tom klasickom starom štýle, hoci bol postavený už v 20. storočí.
Postupom času bolo potrebné pristúpiť k rôznym opravám, či už kostola alebo aj iných cirkevných objektov.
Bola menená strecha niekedy v 90. rokoch. Taktiež boli obnovené maľby. V súčasnosti prebieha oprava vonka vonkajšej teda fasády kostola. Opravili sme faru úplne vlastne od gruntu, potom kaplnku na príboji, ktorú zbúral kamión, ktorý nevybral zákrutu. Potom okolie kostola kompletne. Minulého roku sme opravili sakristiu.
Podľa farára Rudolfa Šustera je však v súčasnosti asi najviac potrebné obnoviť účasť veriacich na svätých omšiach.
By som povedal, že mnohí tú duchovnosť strácajú a veľmi je rozvinutý konzumizmus, materializmus. No a tak vlastne mnohí strácajú nielen náboženské návyky, ako napríklad chodenie do kostola, ale mnohí aj samotnú vieru v Boha.
Zaujímavosťou je veža kostola, ktorá má 33 metrov a sú na nej zabudované hodiny, ktoré ukazujú čas na všetky svetové strany.
V obci Zubné sa počas víkendu uskutočnila odpustová slávnosť k sviatku zostúpenia Svätého Ducha. Výnimočná bola tým, že bola spojená s posviatkou dvoch nových zvonov. Veľkého menom Michail, ktorý ešte v jeseni 2020 praskol a následne bol nanovo odliaty. A druhého menšieho menom Svätý Duch, ktorý dali veriaci odliať k blížiacemu sa 250. výročiu chrámu, ktoré bude v roku 2024. Po obradoch posvetenia nasledovala archierejská svätá liturgia, na ktorej vladyka Ján Babiak v homílii priblížil veriacím pôvod sviatku 50-nice v kontexte novozákonnej udalosti zostúpenia Svätého Ducha a význam jeho pôsobenia pre veriaceho dnešnej doby. Otec arcibiskup vyzdvihol dôležitosť zvonov ako ohlasovateľov Božej prítomnosti i sprostredkovateľov apelu k modlitbe a účasti v chráme. Vatikán opäť ožil prítomnosťou pútnikov, ktorých Svätý Otec prijal na vnútornom nádvorí. V srdečnej atmosfére pozdravoval a požehnával rodiny s malými deťmi, pracovné kolektívy, rehoľné osoby, starších ľudí i chorých na vozíčkoch. V katechéze o modlitbe s názvom Istota, že sme vypočutí, sa pápež František zamyslel nad tým, že nieraz to, čo Boha prosíme, neprichádza. V závere generálnej audiencie pripomenul svetca radosti svätého Filipa Neriho a v deň jeho sviatku všetkým zaželal pokoj, naplňujúcu veselosť, dar od Pána. Pri vyvrcholení roka Laudato Si spustili včera vo Vatikáne platformu iniciatív s programom na 7 rokov. Pápež František v duchu svojej encykliky z roku 2015 povzbudil pri tejto príležitosti osvojovať si udržateľný životný štýl a hľadieť do budúcnosti s nádejou. 7-ročný program s názvom Platforma Laudato Si, zameraný na podporu integrálnej ekológie, sa zameriava na konkrétne zaangažovanie jednotlivých komunít v činnosti. Nadviaže na ukončený osobitný rok Laudato Si, ktorý vyhlásil pápež František pri príležitosti 5. výročia vydania jeho rovnomennej encykliky.
Správy zo sveta.
V Sýrii sa začali prezidentské voľby, v ktorých sa opäť očakáva víťazstvo úradujúcej hlavy štátu Bašara Asada. Ten by tak získal v poradí 4. 7-ročný prezidentský mandát. O post prezidenta sa okrem neho uchádzajú ešte dvaja kandidáti. Bývalý poslanec socialistickej unionistickej strany a exminister Abdallah Salum Abdallah a Mahmud Ahmad Mari, ktorý je predstaviteľom opozície tolerovanej sýrskym režimom. Záujem o účasť vo voľbách prejavilo 51 kandidátov vrátane 7 žien. Ústavný súd schválil kandidatúru troch z nich, pretože ostatní nesplnili potrebné náležitosti. Podrobnosti z volie prináša Lucia Pálešová.
Ministerstvo vnútra včera v Damasku informovalo, že právo voliť má viac ako 18 miliónov občanov, a to priamo v Sýrii i v zahraničí, kde sa hlasovalo od 20. mája. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu úrady prijali sanitárne a preventívne opatrenia. Damask zároveň nevylúčil, že protivládni povstalci by mohli podniknúť útoky, aby narušili priebeh hlasovania. Z tohto dôvodu prijali sýrske orgány ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti volebných miestností. V posledných dňoch pred voľbami sa v Damasku a ďalších mestách konali veľké zhromaždenia na podporu národnej jednoty. Ich organizátori vyzvali občanov, aby sa 26. mája aktívne zapojili do volieb. Štátna televízia dnes odvysielala reportáž zachytávajúcu ľudí, ako pred volebnými miestnosťami v rôznych oblastiach krajiny tancujú a mávajú sýrskymi zástavami či fotografiami Bašara Asada. Ministri zahraničných vecí USA, Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska vydali ešte včera včera spoločné vyhlásenie odsudzujúce tieto podvodné voľby. Uviedli, že podporujú hlasy všetkých Sýrčanov, vrátane organizácií občianskej spoločnosti a sýrskej opozície, ktorí odsúdili volebný proces ako nelegitímny. Spravodajský portál Arab News pripomenul, že je nepravdepodobné, že by medzinárodné spoločenstvo uznalo legitimitu prebiehajúcich volieb.
Európska prokuratúra, nezávislá inštitúcia, ktorá má za úlohu vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu EÚ, vedená Laurou Kodruovou-Kövesiovou, začne fungovať od 1. júna. Začiatkom mája pre ňu pracovalo už 36 poverených prokurátorov zo 75 vymenovaných, keďže 6 z 22 členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na Európskej prokuratúre, ešte nepredložilo svojich nominantov a ďalší delegovaní prokurátori sú v procese svojho schvaľovania. Nie všetky mená predložené zúčastnenými štátmi do tejto funkcie boli akceptované, pokračuje Julia Kavecká.
Európska prokuratúra mala byť podľa pôvodných predstav funkčná do konca roka 2020. Je to nezávislá inštitúcia a jej úlohou je vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu Európskej únie, ako sú korupcia alebo cezhraničné podvody z DPH vo výške viac než 10 miliónov eur. Zoznam trestných činov v jej kompetencii sa v budúcnosti môže rozšíriť aj o teroristické činy. Európska prokuratúra bude fungovať ako štruktúra pozostávajúca z dvoch úrovní. Hlavnou zložkou je Európsky hlavný prokurátor so sídlom v Luxemburgu, ktorý bude mať celkovú zodpovednosť za úrad a jeho fungovanie. Decentralizovanú úroveň tvoria delegovaní európski prokurátori so sídlom v členských štátoch Európskej únie. Z 27 členských štátov sa len 5 nezúčastňuje na tomto mechanizme: Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko. Uvedené krajiny majú ale možnosť k Európskej prokuratúre kedykoľvek pristúpiť. Komisár Európskej únie pre spravodlivosť Didier Reynders vyhlásil, že spustenie Európskej prokuratúry znamená začiatok novej fázy v dejinách európskej integrácie. Spresnil, že nový európsky orgán má zásadnú úlohu chrániť finančné prostriedky Európskej únie pred trestnou činnosťou a dôsledne bude monitorovať aj implementáciu multimiliardového programu EÚ budúcej generácie, aby zabezpečil, že všetky prostriedky vynaložené na obnovu po koronakríze budú správne použité na pomoc európskym ekonomikám.
Krátko zo sveta.
Belgické úrady sa z preventívnych dôvodov rozhodli dočasne pozastaviť očkovanie osôb mladších ako 41 rokov proti ochoreniu COVID-19 jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson. Dôvodom je úmrtie pacientky vo veku do 40 rokov, ktorú v zahraničí zaočkovali vakcínou od Johnson & Johnson a nedávno zomrela po hospitalizácii v belgickej nemocnici. Príznaky spojené s jej úmrtím naznačujú, že môže existovať súvislosť medzi vakcínou a trombózou a s ňou spojeným úbytkom krvných doštičiek. Čínska vláda skritizovala USA v súvislosti s apelom na opätovné prešetrenie tvrdení, že nákaza koronavírusom sa do sveta rozšírila z laboratória v čínskom meste Wuhan. Viaceré krajiny pod vedením USA vyvíjajú v poslednom čase tlak na Čínu, aby umožnila opätovné prešetrenie pôvodu nákazy koronavírusom. Priamo mesto Wuhan navštívil vo februári s týmto zámerom tým expertov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý však po svojej návšteve nevyvodil žiadne konkrétne závery. Bielorusko bude žiadať, aby západné krajiny uhradili náklady, ktoré v Minsku vznikli počas incidentu s lietadlom spoločnosti Ryanair. Uviedol to Aleksandr Lukašenko, ktorý odporučil západu, keď už pripravuje ďalší balík sankcií, aby nezabudol kompenzovať náklady, ktoré bieloruskej strane vzniknú počas vyšetrovania incidentu. Pripomenul, že existujú medzinárodné pravidlá a naše zákony. Svetové mocnosti a Irán začali vo Viedni 5. kolo rokovaní, ktorých cieľom je zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Michail Ulianov, ruský diplomát a stály predstaviteľ Ruska pre medzinárodné organizácie vo Viedni, po včerajších rokovaniach povedal, že rezolúcia je na dohľad a 5. kolo rokovaní označil za pravdepodobne posledné. Organizácia Spojených národov vyzvala vo svojej najnovšej správe Líbiu a Európsku úniu, aby prepracovali postupy zamerané na záchranu migrantov v Stredozemnom mori, pokúšajúcich dostať sa z Afriky do Európy. Podľa OSN totiž doterajšie postupy neuprednostňujú životy, bezpečnosť a ľudské práva migrantov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Švédska si na majstrovstvách sveta v Rige pripísali prvé víťazstvo. V zápase v slovenskej A skupine deklasovali Švajčiarsko 7-0 a odpútali sa z posledného miesta tabuľky. Hokejisti Ruska zdolali vo svojom štvrtom zápase Dánsko 3-0. Hokejisti Fínska zvíťazili v zápase B skupiny nad Norskom 5-2 a Kazachstan zvíťazil nad Nemeckom 3-2. Hokejisti Montrealu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom podľahli vo štvrtom súboji semifinále play-off severnej divízie NHL Toronto 0-4. V sérii tak prehrávajú už 1-3 na zápasy. Carolina zdolala v piatom dueli semifinále centrálnej divízie Nashville 3-2 po predĺžení a rovnakým pomerom vedie aj v sérii. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára ešte nevie, či ukončí profesionálnu kariéru alebo začne svoju 24. sezónu v NHL. 44-ročný veterán má za sebou sezónu v drese Washingtonu, s ktorým sa však neprebojoval cez prvé kolo play-off. Capitals nestačili v 5 zápasoch na bývalý Chárov klub Boston Bruins. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na júnové prípravné zápasy proti Rakúsku a Fínsku 23 hráčov. Júnový asociačný termín bude pre Slovensku 21-ku posledným prípravným pred septembrovým začiatkom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 v Rumunsku a Gruzínsku. Futbalisti FC Vion Zlaté Moravce zvíťazili v semifinále play-off o Európsku konferenčnú ligu na vlastnom trávniku nad AS Trenčín 2-0. Postúpili tak do finále, v ktorom sa v piatok o 19:00 predstavia na pôde MŠK Žilina. Žilinčania zdolali EŠKF Sereď 4-2. Futbalisti Senice zvíťazili v úvodnom zápase baráže o Fortuna ligu vo Zvolene nad Duklou Banská Bystrica 2-1. Priblížili sa tak záchrane medzi slovenskou elitou. Odveta je na programe v piatok v Senici. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike sa zúčastnia najlepší pretekári z oboch krajín. Účasť prisľúbili trojnásobný majster sveta Peter Sagan, jeho brat Juraj, Erik Baška a z českej strany napríklad Zdeněk Štybar, Jozef Černý či Petr Vakoč. Podujatie sa uskutoční od 17. do 20. júna v Banovciach nad Bebravou. Írsky cyklista Daniel Martin vyhral 17. etapu pretekov Giro d'Italia. Slovák Peter Sagan z Bory Hansgrohe v etape s náročným horským dojazdom nezasiahol do súboja o víťazstvo. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V druhom kole zvíťazila ako nasadená 18-ka nad Tamarou Korpačovou z Nemecka v dvoch setoch 6-0, 6-4. V druhom kole kvalifikácie sa nedarilo k Viktorii Kužmovej, ktorá v pozícii nasadenej 23-ky prehrala s Kanaďankou Carol Zaovou 5-7, 2-6. Do finálenej kvalifikácie postúpil Jozef Kovalík. 15. nasadený hráč zdolal v súboji druhého kola Američana Ernesta Escobeda po trojsetovom boji 6-2, 4-6 a 6-2. Slovenský tenista Alex Molčan sa impozantným spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Belehrade. V druhom kole deklasoval domáceho Srba Pediu Krstina 6-0, 6-0. Jeho ďalším súperom bude víťaz duelu medzi Španielom Fernandom Verdasom a Francúzom Adrianom Manarinom. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Parme. V zápase druhého kola zdolal tretieho nasadeného Španiela Alberta Ramosa Vinolasa v troch setoch 6-3, 6-7 a 6-2.
Počasie.
Aké počasie bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
A už zajtra rátam s tým, že od severozápadu príde ďalší studený front. Tak je to síce ešte taká okluzia, nevýrazná z hľadiska teploty, ale oblačnosti je tam dosť, aj zrážky sa vyskytujú v Nemecku a to všetko sa k nám približuje. A rátame s tým, že zajtra okolo poludňa už by mal byť tento už v podobe studeného frontu, čiže zase sa začne trošku ochladovať, tak príde studený front a zase to bude také pestre, ale ten vzduch od severozápadu nie až taký vlhký, tak sa môže stať, že treba na juhu Slovenska obežne vyskytnú zrážky, ale aj to ochladenie dlho asi trvať nebude, lebo sa hovorí, že od Urbana už pec môže byť zbúraná, takže malo by to sedieť, že to oteplovanie tu bude, aj keď len pomaly sa to bude zdvíhať.
O 20. hodine vám v relácii Lupa opäť predstavíme jednu z katolíckych škôl na Slovensku. Tentokrát ňou bude cirkevná základná škola svätého Gorazda v Námestove. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.